Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji čućete prve reakcije na rješenje Višeg suda u Beogradu o odbijanju rehabilitacije Milana Nedića. Ruben Fuchs, bivši predsjednik Saveza jevrejskih općina Srbije.
Hvala Bogu, konačno. Vi znate da se zajednica jevrejska angažovala i probala da se umeša u celu tu proceduru kako bi se taj zahtev osporio i ja sam veoma zadovoljan.
Procjenjuje se da BH dijaspora godišnje pošalje u domovinu oko 1.800.000.000 eura. No važno je i njihovo ulaganje u poslove.
Oni znaju podatke, znaju potencijale, znaju proizvode i znaju jezik. I na taj način mogu lakše djelovati i lakše napraviti biznis.
Podjela Kosova, razmjena teritorija, odnosno bilo kakva promjena granica, nije opcija za Kosovo, kaže Avni Arifi, šef delegacije u tehničkom briselskom dijalogu.
To je za nas debela crvena linija koja ne može da se pređe, koju ni na koji način niko neće da pređe.
Govorimo i o planovima Podgorice za borbu protiv sajber terorizma.
Prema planu crnogorske vlade u Talin će do godine otputovati jedan stručnjak iz oblasti sajber bezbjednosti koji će u NATO centru proći obuku o savremenim sajber prijetnjama i kako odgovoriti na njih.
No prije ovih i drugih tema, pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ispred zgrade državnih institucija u Sarajevu, predstavnici lokalnih zajednica iz Unsko-sanskog kantona održali su protest zbog migrantske krize koja je pogodila sjeverozapad Bosne, te pozvali Vijeće ministara i Ministarstvo sigurnosti da odlučnije reagiraju i pruže im pomoć. Gradonačelnik Bihaća Šuhret Fazlić.
Mi smo zaista 8 mjeseci pokazali humanost, hranili, dali zdravstvenu zaštitu i to i dalje mi radimo i nisu nama problem migranti, nama je problem što se mi imamo osjećaj da se nosimo sami sa ovom krizom.
A pred zgradom parlamenta Federacije BiH okupio se veliki broj demobiliziranih boraca. Niha Dravkić iz Gračanice naglasio da nema nikakvih prava.
Nemam ni, odbio sam i penziju. Nemam para, nemam hljeba kod kući. Šta su nam toliko radili, oni su nas davno trebali da priznaju. 25 godina nisu nas još ništa priznali.
Predsjednik Izraela Ruven Rivlin započeo je posjet Beogradu susretom sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, koji ga je dočekao u Palati Srbija.
Ponosni smo na veliki broj izraelskih investicija u Srbiji. Ponosan sam što sam prvi izraelski predsjednik koji je posjetio Srbiju.
Poručio je izraelski predsjednik. Njegov domaćin Aleksandar Vučić uzvratio je da Srbija ima velike interese da razvija svestranu suradnju sa Izraelom.
Želimo još veći broj izraelskih kompanija da dođe u Srbiju. Želimo još bolju, još uspješniju suradnju.
Bošnjačko nacionalno vijeće pozvalo Evropsku uniju, OEPS i Ujedinjene narode te druge međunarodne organizacije da poduzmu konkretne mjere da bi se spriječile negativne posljedice, citat, opasne kampanje linča prema Bošnjacima, a povodom otkazivanja posjete potpredsjednika vlade Kosova i šefa diplomacije Kosova Bedžeta Pacolija. Podsjetimo, Srbija nije dopustila da Pacoli prošlog vikenda dođe u Novi Pazar, gdje je trebao govoriti na jednom skupu Bošnjačkog nacionalnog vijeća. Poznati aktivist za ljudska prava Aden Demači umro je u 82. godini života. Za svoj rad dobio je niz međunarodnih priznanja, od nagrade Saharov, nagrade Sveučilišta u Oslu za ljudska prava, a 2010. je postao dobitnik nagrade Heroj Kosova. U zatvoru bivše Jugoslavije proveo je 28 godina života zbog političkih stavova i pod optužbom za podrivanje države. Adem Demači bio je i čest sugovornik Radija Slobodna Evropa.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
I dalje traje potraga za nestalima u požarima koji su zahvatili područja oko Atene. Imran Khan, borac protiv korupcije i bivša zvijezda kriketa, proglasio je pobjedu na izborima u Pakistanu. Istaknuo je da je demokracija ojačana, te da će njegova stranka voditi Pakistan drugačije. Stranka zatvorenog bivšeg premijera Nawaza Sharifa unaprijed je odbacila rezultate izbora. Japan je pogubio još 6 pripadnika kulta odgovornog za napad smrtonosnim plinom sarinom u tokijskoj podzemnoj željeznici 95. godine.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Viši sud u Beogradu odbio je kao neosnovan zahtjev za rehabilitaciju Milana Nedića, predsjednika kvislinške vlade Srbije za vrijeme nacističke okupacije. Odluka je donesena 11. jula. Sud nije odbacio poslije ratne sudske odluke da je Nedić bio lišen slobode bez sudske ili administrativne odluke kao žrtva progona iz političkih i ideoloških razloga, a nije ukinuo ni uredbu kojom je Nedić proglašen za ratnog zločinca i na osnovu koje su mu oduzeta imovinska i građanska prava. Sugovornici našeg radija pozdravljaju ovakvu odluku suda, nadajući se da će biti potvrđena i na drugostepenskoj razini. Branka Trivić prenosi reakcije.
Hvala Bogu, konačno.
Ovako emotivno je u izjavi za Radio Slobodna Evropa reagovao Ruben Fuchs, bivši predsjednik Saveza jevrejskih opština Srbije, ne skrivajući zadovoljstvo zbog odluke Višeg suda u Beogradu, kojom je kao neosnovan odbijen zahtjev predlagača za rehabilitaciju Milana Nedića, predsjednika kvislinške vlade Srbije za vrijeme nacističke okupacije u Drugom svjetskom ratu. Sud je rješenje doneo 11. jula, detaljno obrazloženje dugo gotovo 100 strana poslato je stranama u postupku. Saopšteno je samo da je odbijen kako predlog za rehabilitaciju Nedića, tako i povraćaj njegove konfiskovane imovine nasljednicima. Odluka će biti objavljena na internet stranici Višeg suda u Beogradu kada postane konačna, a predlagači Nedićeve rehabilitacije imaju pravo žalbe apelacionom sudu u roku od 30 dana. U saopštenju suda navodi se da je kao neosnovan odbijen zahtjev predlagača da se presudi da je Milan Nedić lišen slobode bez sudske ili administrativne odluke kao žrtva progona iz političkih i ideoloških razloga. Sud nije ukinuo uredbu Federativne Narodne Republike Jugoslavije iz 1949. godine kojom je kolaboracionistički premijer proglašen za ratnog zločinca i na osnovu koje su mu oduzeta imovinska i građanska prava.
Vi znate da se zajednica jevrejska angažovala i probala da se umeša u celu tu proceduru kako bi se taj zahtev osporio i ja sam veoma zadovoljan.
Ovo je doduše tek prvostepena odluka, oni imaju pravo žalbe apelacionom sudu.
Imaju pravo žalbe, ali hvala Bogu da je prvostepena negativna, jer je procedura takva da je sud sporio mogućnost da se antifašisti i Savez jevrejskih opština umeša u proceduru sa svojim zahtevom da se ne dozvoli rehabilitacija Milana Nedića.
Kako je bilo obrazloženje suda kojim je sporio odluku?
Proceduralno. Proceduralno su oni to sporili, ali u svakom slučaju veoma je dobro da su, barem u prvom stepenu za sada, osporili.
Ocenjuje Ruben Fuchs. Istoričar Srđan Milošević za Radio Slobodna Evropa kaže da je dobra vest sudsko odbijanje zahtjeva za rehabilitaciju Milana Nedića.
Bilo bi zaista ravno skandalu na kakve smo doduše nažalost navikli da je do te rehabilitacije došlo. Ali što se tiče značaja ove sudske odluke, mislim da je on ambivalentan. Previše se loših stvari dogodilo kada su u pitanju te rehabilitacije. Rehabilitovani su i pojedini ljudi koji su bili deo Nedićevog aparata. Mislim naravno da je i rehabilitacija pripadnika pokreta Draže Mihajlovića i samog Mihajlovića također bila, da tako vrlo eufemistički kažem, pogrešna, tako da se sada stvara taj neki utisak da je eto zadovoljena neka pravda, pod navodnicima pravi kolaboracionisti nisu rehabilitovani, a rehabilitovan je eto Draža Mihajlović koji je tobož bio nekakav antifašista.
Ocenjuje Srđan Milošević. On se međutim plaši da će na kraju cele rehabilitacijske priče ostati narativ da se Srbija na pravi način odnosi prema kolaboraciji, a da će borci protiv fašizma u koje se odjednom ubraja i Draža Mihajlović ostati rehabilitovani. Osim odbijenog zahtjeva za rehabilitaciju Milana Nedića, u Srbiji je 2015. godine odlukom Višeg suda u Beogradu poništena presuda kojom je Dragoljub Draža Mihajlović, komandant Kraljevske vojske u otadžbini, 15. jula 1946. godine osuđen na smrt i 2 dana kasnije streljan. Suđenje Mihajloviću, kako je naveo sud, bio je političko-ideološki proces komunističkog režima, a sudsko veće nije bilo nadležno da se bavi utvrđivanjem činjenica da li je bio ratni zločinac ili ne. Na odluku o rehabilitaciji Dragoljuba Mihajlovića po važećem zakonu nije postojalo pravo na žalbu i ona je konačna. Osim tog rešenja, Viši sud u Kraljevu je prvostepenom odlukom 2017. godine rehabilitovao nekadašnjeg četničkog komandanta Nikolu Kalabića. Apelacioni sud u Beogradu još nije doneo drugostepenu odluku u tom procesu. Postupak rehabilitacije Milana Nedića trajao je pune 3 godine. Zahtev za njegovu rehabilitaciju potekao je od Srpskog liberalnog saveta, Udruženja političkih zatvorenika i žrtava komunističkog režima i porodice Nedić. Kolaboracionistička Nedićeva vlada raspuštena je 4. oktobra 1944. a on je 2 dana kasnije sa većinom ministara prebegao iz zemlje. Britanci su ga predali jugoslovenskim snagama 1. januara 1946. Prema zvaničnoj verziji, Nedić se ubio skokom kroz prozor zatvora Ozne i nikada formalno nije optužen i osuđen. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Bosansko-hercegovačka dijaspora, kako se procjenjuje, godišnje u BiH pošalje i do 3,5 milijarde konvertibilnih maraka, što je nešto manje od 1,8 milijardi eura, gotovo i do 15% društvenog bruto proizvoda. Investicijski potencijal dijaspore je ogroman, no što je to što spriječava da se poslovni interesi i mogućnosti BH iseljeništva iskoriste u potpunosti? Odgovore nudi Mirsad Behram.
Kompanija BMT Engineering sa sjedištem u Mostaru bavi se mašinskom obradom metala na takozvanim CNC alatnim mašinama. Njihovi finalni proizvodi se 100% plasiraju na zahtjevna tržišta Skandinavije i Zapadne Evrope. Direktorica firme BMT Engineering Alma Čustović govori.
To je za mene bio veliki izazov kao jednu mladu osobu da započnem ovaj projekat sa investitorima iz dijaspore i za sad su naša iskustva samo pozitivna, nismo imali nikakvih negativnih iskustava. Tako da bih svakome preporučila ko želi da investira ovdje u BiH, da to svakako učini.
Kolika su ulaganja BiH dijaspore u domovini, pouzdano se ne zna. Međutim, predsjednik nevladine grupacije Naša perspektiva, Armin Alijagić, naglašava.
Ono što svakako znamo da su neke od najuspješnijih kompanija u Bosni i Hercegovini pokrenute od strane BiH dijaspore koja je došla ovdje, uložila svoj kapital, otvorila nova radna mjesta, uveli nove tehnologije, nove načine poslovanja itd.
Zapravo, dijaspora je ključna u povezivanju BH firmi sa inostranim tržištima, tvrdi Vedran Šimunović, direktor tehnološkog parka Intera iz Mostara, koji radi na povezivanju domaćih kompanija sa stranim partnerima.
Upravo iz razloga što ta dijaspora je u lokalnom okolišu. Oni znaju podatke, znaju potencijale, znaju proizvode i znaju jezik. Dakle, oni su prepoznati u tom lokalnom okolišu i na taj način mogu lakše djelovati i lakše napraviti biznis.
Procjenjuje se da van granica BiH živi oko 2 miliona građana porijeklom iz Bosne i Hercegovine. Značaj BiH iseljeništva prepoznala je i Američka agencija za međunarodni razvoj USAID, koja provodi projekat Diaspora Invest. Taj projekat je samo u prošloj godini radio sa preko 30 kompanija, a one su donijele više od 7 miliona maraka investicija u BiH. Šef misije USAID-a u BiH, Peter Duffy. BiH ima veliku dijasporu širom svijeta. Ta dijaspora postaje sve važnija u novim zemljama, postaju sve uspješniji i dobijaju pozicije sa više ovlasti. Sada ta dijaspora ima ovlaštenja i mogućnost utjecaja na odluke u svojim kompanijama o ulaganjima i kupovinama. Upućeni tvrde da BH dijaspora godišnje u zemlju doznači i do 1,8 milijardi eura, ne računajući i novac kojeg tokom ljetnih mjeseci dijaspora potroši na godišnjem odmoru u domovini. Šef misije USAID-a u BiH, Peter Duffy, o ekonomskom potencijalu BH iseljeništva ističe. Na svaki dolar ulaganja koje primi BiH dolazi 7 dolara doznaka koje dolaze iz dijaspore. To samo pokazuje koliko ljudi širom svijeta porijeklom iz BiH šalje novac nazad u Bosnu i Hercegovini.
Sending money back to Bosnia and Herzegovina.
Ipak, upućeni tvrde da su ulaganja BH dijaspore neuporedivo manja u odnosu na mogućnosti i interes. Predsjednik nevladine grupacije Naša perspektiva, Armin Alijagić, dodaje kako investitore iz dijaspore straši početni proces uspostave preduzeća u BiH.
Oni dolaze iz nekih stranih zemalja, iz nekih uređenih zemalja, gdje se recimo registracija jedne firme odradi u roku 24 sata. Vi dođete u ovaj neki novi sistem i to kod nas nije tako.
Sami ulagači smatraju kako je jedno jedna od prepreka sporost i složenost administracije iz komunističkog sistema, koja odbija dosta investitora, ali i da značajan problem predstavlja i nezainteresiranost BiH kao države prema svojim građanima u dijaspori. Počasna konzulica BiH u Australiji, koja je i sama investitor u jedinom BiH gradu na moru, Neumu, Džemila Talić-Gabriel, kaže kako ulagači u BiH nailaze na administraciju i glavobolju.
Šta je rješenje? Nova administracija, promjena novog zakona, privlačenje stranih investitora, omogućavanje novih investicija u Bosnu i Hercegovinu sa puno lakšim sistemom. U stvari, mi nemamo više šta da izmislimo, sve je izmišljeno, samo da prenesemo iskustva iz drugih država koje su se pokazali uspješnim na tlo Bosne i Hercegovine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
slobodnaevropa.org.
Podjele Kosova neće biti, izjavili su i predsjednik Kosova Hašim Tači i predstavnik kosovskog premijera Ramuša Haradinaja dan nakon što je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić o takvom eventualnom rješenju rekao, citat, bolje da Srbija ima nešto nego ništa. Završen citat. Ipak interesantno je da su se u danima u kojima se učestalo govori o razmjeni teritorija, politički predstavnici Albanaca Preševske doline u Prištini sastali sa predsjednikom Kosova, dok su politički predstavnici Srba sa sjevera Kosova u Beogradu razgovarali sa predsjednikom Srbije. Sljedeće minute priredili Amra Zeneli i Ognjen Zorić.
Podjela teritorije Kosova, razmjena teritorija ili kakva god opcija koja ima za cilj promjenu granica, nije opcija za vladu Kosova, rekao je za Radio Slobodna Evropa šef kabineta kosovskog premijera i šef delegacije u tehničkom dijalogu Beograda i Prištine, Avni Arifi.
To je za nas debela crvena linija koja ne može da se pređe, koju ni na koji način niko neće da pređe. To uopšte nije opcija.
Izjava šefa kabineta premijera Kosova Ramuša Haradinaja reakcija je na izjavu koju je dan ranije dao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, a koja je protumačena kao naginjanje ka podeli Kosova. Vučić je upitan da prokomentariše izjavu episkopa Raško-Prizrenskog Teodosija da su sve učestalije izjave o teritorijalnoj podeli Kosova neodgovorne i da izazivaju strah kod srpskog stanovništva, rekao kako smatra da je bolje da Srbija ima nešto nego ništa.
Valjda je bolje da nemamo ništa nego da imamo nešto. Takvu logiku nikad nisam razumeo. Hoćete se lažemo? Šta je smisao? Nećete etničke granice? Nećete razgraničenje s Albancima? Pa nema problema, kažite ljudima da se spremimo onda za Vranje za jedno 40-50 godina.
Rekao je Vučić u sredu u Čačku. Također, zagrebački nedeljni Globus objavio je da je Vučić za taj list rekao da svi Srbi znaju da je Kosovo izgubljeno, ali da će on učiniti sve da vrati šta se može. Ako ću vidjeti da je nešto dobro za Srbiju, ja ću to gurati, bez obzira na posljedice, prenosi Globus. Istovremeno, politički predstavnici Albanaca iz Preševa boravili su u četvrtak u Prištini, gdje su se sastali s predsjednikom Kosova Hašimom Tačijem, dok su dan ranije politički predstavnici Srba sa Kosova u Beogradu razgovarali sa Vučićem. Tači je rekao da su razgovarali o poteškoćama s kojima se albanska zajednica suočava u tom delu Srbije, a istovremeno je naglasio i da podele Kosova neće biti, ali da će se o Albancima u Preševskoj dolini razgovarati i u Briselu.
Obećao sam da ćemo nastaviti da se sastajemo, ozbiljno ćemo analizirati i to da se u sklopu nastavka dijaloga Kosova i Srbije i u sklopu ispravke granice ili demarkacije Kosova i Srbije predstavi i institucionalizovan zahtev lidera Preševa institucijama Kosova. Da li će se ispuniti cilj i težnja građana Preševske doline? Odgovorno tvrdim da će to biti veoma teško, gotovo nemoguće. Ali da ću to predstaviti za stolom, to će se sigurno dogoditi. Dok predsjednik Srbije ima legitimno pravo da se interesuje za srpske građane na Kosovu, to pravo ima i predsjednik Kosova za Albance u Preševskoj dolini.
Ragmi Mustafa, jedan od političkih predstavnika Albanaca iz Preševa, na zajedničkoj konferenciji sa Tačijem je pitao zašto se prilikom okončanja razgovora Kosova i Srbije ne bi rešio i problem Preševske doline.
U tom smislu mi smo posvećeni da se poštuje politička volja Albanaca, Bujanovca, Preševa i Medveđe iz referenduma 92. kada su se Albanci jasno izjasnili da su za političku teritorijalnu autonomiju sa pravom pripajanja Kosovu. Sada je istorijski trenutak da se reše problemi koji su se gomilali decenijama između Albanaca i Srba.
A dan ranije je Igor Simić, koji obavlja funkciju potpredsjednika Srpske liste, nakon sastanka sa Vučićem u Beogradu za Radio Slobodna Evropa rekao da im je predsjednik Srbije preneo da u ovom trenutku nema opipljivih predloga koji bi mogli da se predstave kao rešenje. Simić navodi da se o podeli nije govorilo, ali da su Vučiću preneli da ima njihovu podršku za rešenje kakvo smatra da je dobro.
Da sve što se dogovori, a on smatra da je dobro za srpski narod, da ćemo mi podržati. Naravno, on je u tom trenutku prekinuo naše izlaganje i rekao da pre bilo kakvog dogovora, ukoliko do njega uopšte i dođe, on će obaviti konsultacije sa nama i nakon toga dalje delovati.
Jedna stvar je jasna, kaže analitičar Boško Jakšić. Otkada je Vučić rekao da je vreme da se Srbija oslobodi mita, pre svega kosovskog, u toku su pripremni radovi koji bi vodili ka obavezujućem sporazumu s Prištinom i da na tom putu Vučić nailazi na veliki otpor. Istovremeno, dodaje Jakšić, predsjednik želi da po svaku cenu završi kosovski ciklus.
Vučić na tome istrajava suprotstavljajući se u različitim situacijama mnogim mišljenjima koje postoje. Recimo, nedavno je bila anketa koja pokazuje da je negde oko 80% ispitanih građana Srbije za to da Kosovo ostane zamrznut konflikt, a Vučić to odbacuje i kaže da će se tome suprotstaviti. Dakle, nesumnjivo je da on sada u manjini i da grozničavo traži neko rešenje i čini mi se da realno kada govori, realno govori o tome da su šanse za neki uspeh minimalne, imajući u vidu sve one maksimalističke želje koje su godinama se raspirivane po Srbiji.
Dijalog Beograda i Prištine na najvišem nivou nastavljen je 24. juna u Briselu nakon tromesečnog zastoja, a smatrao se i početkom finalne faze koja bi trebalo da se okonča pravno obavezujućim sporazumom o normalizaciji odnosa. Vučić i Tači sastali su se i 18. jula, a naredni sastanak u Briselu najavljen je za početak septembra. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine Amra Zeneli, iz Beograda Ognjen Zorić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nedavno je crnogorska vlada najavila da će se Crna Gora iduće godine pridružiti NATO-vom sajber obrambenom centru sa sjedištem u Estoniji. Stručnjaci kažu da će na taj način ojačati svoju zaštitu od sajber napada, ali i NATO kao sistem čije članice na dnevnoj osnovi razmjenjuju povjerljive informacije. Više zna Predrag Tomović.
Prema planu crnogorske vlade u Talin će dogodine otputovati jedan stručnjak iz oblasti sajber bezbjednosti koji će u NATO centru proći obuku o savremenim sajber prijetnjama i kako odgovoriti na njih. Iako smo od predstavnika Ministarstva odbrane još juče zatražili više informacija o budućem učešću Crne Gore u djelovanju tog centra, kao i o tome kako će to uticati na njene kapacitete u oblasti zaštite od hakerskih napada, odgovore još nismo dobili. A Milica Janković iz Direkcije za elektronsku administraciju i informacijonu bezbjednost u Ministarstvu javne uprave kaže za Radio Slobodna Evropa da će Crna Gora u radu centra učestvovati kao zemlja kontributor i da će samim ulaskom u taj sistem imati višestruke koristi.
Inače, centar funkcioniše kao istraživački hub i kao mjesto za razvoj kapaciteta cyber odbrane, tako da je sigurno da onog trenutka kada jedan službenik Crne Gore bude na tom mjestu dešavanja svih tih stvari, da ćemo imati informacije iz prve ruke i da ćemo moći bolje da se pripremimo za sve što dolazi.
Dekan Fakulteta informacionih tehnologija na Univerzitetu Mediteran u Podgorici Adis Balota kaže za Radio Slobodna Evropa da je u pitanju aranžman koji će donijeti značajne koristi ne samo Crnoj Gori, nego prije svih samom NATO-u.
Jer upravo zaštita kritične informatičke infrastrukture svake članice NATO-a znači i zaštita kompletnog NATO-a kao kritične informatičke infrastrukture u cyber prostoru. Tako da NATO nije samo cilj da štiti i da jača kapacitete individualno svake države, već upravo kao zajednički obrambeni sistem. Svi znamo da u zadnjih nekoliko godina da je najveći i rizik i najveći i napadi se upravo dešavaju preko cyber prostora. Ne samo curenje informacija, nego atak na kritičnu informatičku infrastrukturu. I upravo je NATO i kroz svoje strateške dokumenta prepoznao i u narodnom periodu će sve više se jačati ta linija odbrane.
Crna Gora bila je meta hakera tokom izborne 2016. godine, a naročito je taj problem bio izražen u učinjenog učlanjenja u NATO u ljeto prošle godine. Iz Ministarstva javne uprave tada je saopšteno da su u 2017. godini imali 700 sajber napada, što je bilo 20 puta više u odnosu na prethodne godine. Saopštili su da nije bilo moguće utvrditi odakle su ti napadi dolazili, ali se njihovo drastično uvećanje u vrhu crnogorske vlasti tumačilo kao dio pokušaja Rusije da zaustavi put Crne Gore ka članstvu u NATO. Moskva je u nekoliko navrata odbacila takve ocjene i tvrdnje zvanične Podgorice. No kogod da je bio odgovoran za dosadašnje hakerske napade na javne institucije u Crnoj Gori, oni su nastavljeni i u ovoj godini, upozorava Milica Janković.
Crnogorski organi državne uprave su i ove godine bili meta DDoS napada, odnosno denial of services napada, koji su i prošle godine više puta onesposobili pristup nekim web portalima državnih organa, tako da i ove godine imamo taj trend. Međutim, razlika je u tome što se ove godine malo bolje branimo, odnosno značajno bolje branimo, jer od prošle godine smo povećali tehničke kapacitete za odbranu od ovih napada, tako da je sada ta nedostupnost postala manje izražena, odnosno gotovo da je uopšte nema. Tako da mogu da kažem da iz nacionalnog cirka radimo sve što je u našoj moći da na neki način susretnemo napade kojih je sve više i što je još značajnije, koji su komplikovaniji nego u prošlosti.
I stručnjaci kažu da nakon što je postala 29. članica alijanse, Crna Gora u skorijoj budućnosti može da očekuje sajber napade koji će biti kompleksniji i imati ozbiljnije posljedice. Ponovo Adis Balota.
U narednom periodu se naravno očekuju i sofisticirani napadi, međutim i tehnika i edukacija i novi sistemi odbrane upravo treba da daju taj odgovor. A vladina infrastruktura kao što je na primjer pravosudni informacioni sistem, kao što je poreska uprava, kao što je zdravstveni informacioni sistem, kao što je sistem bezbednosnih službi, sigurno u narednom periodu bit će meta određenih nelegalnih napada u cyber prostoru.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
I ponovno iz Bosne i Hercegovine. Ta zemlja je u proteklih godinu dana izgubila gotovo 2% radne snage, napisano je u najnovijem ekonomskom izvještaju Evropske komisije. No zašto sve više građana odlazi iz Bosne i Hercegovine? Priču ima Milorad Milojević.
Profesor javnog mijenja iz Banja Luke Mladen Mirosavljević ističe da je i bez suve statistike golim okom vidljivo bježanje građana iz Bosne i Hercegovine u potrazi za boljim životom.
Dovoljno je pogledati samo ispred konzulata i ambasada i recimo saznati neke podatke koje pojedine ambasade saopštavaju o izdavanju viza za njihove zemlje, pa vidjeti o koliko brojci se radi. Činjenica je da nedostaje najviše nekvalifikovane i polukvalifikovane radne snage i to je također onaj dio radne snage koji u velikom broju odlazi na rad u druge zemlje Evropske unije. Niko osmišljeno o tome niti razgovara, niti traži rješenje za taj problem. I u budućnosti će to vjerovatno biti sve izraženije dok ne poprimi neke dramatične razmjere i onda će sigurno neko tražiti neko polurešenje.
U Europskoj komisiji zabilježili su u protekloj godini i nominalni rast plata za nešto više od 2%, što ide u prilog činjenici da manjka radne snage, zbog čega su poslodavci primorani na povećanje plata. Potpredsjednik Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske Saša Trivić ističe da će se neke stvari morati promijeniti da se zadrži radna snaga.
Ono što smo mi u proteklom periodu je bio problem, što a i ostao i danas, znači naša niska produktivnost zbog tehnološke zaostalosti je iziskivala veliko učešće radne snage koja je bila jeftina i firme koje danas u stvari svoj dio poslovanja zasnivaju na lošoj tehnologiji će doći u problem jer ta jeftina radna snaga iz dana u dan nestaje.
Dalibor Tapuševski iz Prnjavora jedan je od brojnih mladih ljudi koji bolju budućnost čeka ispred slovenačkog konzulata u Banja Luci. Ističe da je primoran na odlazak.
Radio sam godinu dana, sada na 5 radnih mjesta. Mala plata, malo sve.
Trend iseljavanja zapravo nikad nije ni prestao od završetka rata u Bosni i Hercegovini, no masovniji odlazak počeo se dešavati nakon 2013. godine. Procjene pojedinih organizacija su da je do danas Bosnu i Hercegovinu napustilo najmanje 100.000 građana. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Mahir Elšani i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Instagramu, Twitteru i YouTubeu.
Radio Magazin.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome da li masovni građanski protesti mogu uticati na rezultate oktobarskih izbora u Republici Srpskoj. Sagovornici su bili politička analitičarka Tanja Topić i socijalni psiholog Srđan Puhalo. Bilo je riječi o tome zašto protesti na kojima se traži da se utvrdi istina o smrti mladog Davida Dragičevića privlači toliko građana Republike Srpske. U čemu se ti protesti razlikuju od ranijih skupova protiv vlasti? Ko dolazi na proteste? O pritiscima koje vlast vrši na građane da ne dolaze na proteste? Kako je televizija Republike Srpske proglasila organizatore protesta kriminalcima i objavila njihove lične podatke? Kakav je odnos Milorada Dodika prema slučaju Davida Dragičevića? Kako je vlast uoči oktobarskih izbora povećala sve plate u Republici Srpskoj za 30 maraka? Kako Dodik ponovo širi strah pričama o ugroženosti RS-a, kao i o tome da li će režim uspjeti da uguši proteste Pravda za Davida ili će nezadovoljstvo građana dovesti do promjene vlasti u Republici Srpskoj? Autor Mosta je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li protesti građana, kojih je sve više u Republici Srpskoj, mogu ugroziti vlast Milorada Dodika. Naši sagovornici u Banja Luci su politička analitičarka Tanja Topić i socijalni psiholog Srđan Puhalo. Gospođo Topić, u posljednje vrijeme najviše ljudi se okuplja na protestima Pravda za Davida. Nedavno je na Trgu Krajine u Banja Luci protestovalo više od 10.000 ljudi koji su tražili da se utvrdi istina o smrti mladog Davida Dragičevića. Oni vjeruju da vlast ne želi da se otkrije istina o tom slučaju i da krije ubice. Mislite li da ti protesti ozbiljno zabrinjavaju vlast u Republici Srpskoj?
Mislim da je vlast ozbiljno zabrinuta ovim protestima, jer mi ako vratimo sliku nekoliko godina unazad, vidjet ćemo da su svi pokušaj da se organizuje bilo kakva vrsta protesta bili ugušeni u samom startu. Koristio se onaj uvijek oprobani recept da su to protesti koji su organizovani izvana uz pomoć određenih centara moći, da li iz federacije, da li od strane Soroša. Mi smo ovdje bili svjedoci proizvodnje bezbroj različitih revolucija, obojenih, vrućih jeseni, uzavralih proljeća i slično. I to su sve bili spinovi koje je vlast koristila kako bi spriječila bilo kakvo iskazivanje nezadovoljstva i protesta, u ovom slučaju, u slučaju ubistva Davida Dragičevića. To im očito nije pošlo za rukom i moj je utisak da ih to čini prilično nervoznim.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Puhalo, da li se vlast boji ovih protesta Pravda za Davida?
Ja mislim da se plaše iz nekoliko razloga. Prije svega, oni nisu navikli da imaju proteste građana i to je nešto što je poprilično novo kod nas. Podsjetit ću vas na one proteste u vezi Picinog parka u Banja Luci koji su bili pred lokalne izbore prije par godina i posljedica toga je bila strahovit gubitak glasova SNSD-a u Banja Luci. U odnosu na te proteste, Pravda za Davida je mnogo, mnogo ozbiljniji protest jer je mnogo ozbiljnija situacija i to zbog više stvari. S jedne strane, ekonomska situacija nije baš tako sjajna kao prije dvije godine i to je veliki problem, čini mi se, vlasti u Republici Srpskoj. S druge strane, sam slučaj Davida Dragičevića ima mnogo veću težinu nego odbrana tamo nekog parka. Mnogo je više emocija i to je ono u stvari što plaši vlasti u Republici Srpskoj. Na kraju krajeva vi nikad ne znate u kom pravcu sve to može otići. Odnosno, koliko će ti protesti uticati na javno mnjenje u Republici Srpskoj. Postoji još jedna stvar o čemu se, čini mi se, ne govori mnogo, ali što je nešto novo i tiče se ovoga protesta za Davida Dragičevića, a to je da po prvi put imamo potpuno drugačiji odnos između Sarajeva i Banja Luke, gdje su dva oca ustala u odbranu ili u traženju pravde za svoju djecu, koja je, čini mi se, više učinila na približavanju Sarajeva i Banja Luke nego sve nevladine organizacije do sada. I to su ti strahovi od kojih se plaši vlast u Banja Luci.
Gospođo Topić?
Ja bih rekla da je ovim protestima koji su organizovani u Banja Luci, koji su zapravo značili podršku i za Davida Dragičevića, isto tako i za ubijenog dečka u Sarajevu, da je dirnulo u srži ono što zapravo predstavlja suštinu etnonacionalista. To približavanje, to brisanje entitetske granice, rekla bih, Davor Dragičević je zapravo uspio svojim protestima i ovim okupljanjima zaprati dijelom, naravno ne može u potpunosti, ono nacionalističko i ksenofobično lice koje je Banja Luka godinama bila zarobljena upravo zahvaljujući etnonacionalnim politikama.
Samo da kažemo, Davor Dragičević je otac Davida Dragičevića i on zajedno sa svojim prijateljima u velikoj mjeri organizuje te proteste, je li tako?
Tako je, upravo tako.
Gospođo Topić, a kako se predsjednik Dodik odnosi prema slučaju Davida Dragičevića?
Što se tiče reakcije predsjednika Republike Srpske, možda je važno napomenuti da se on i u ovom slučaju od samog početka zapravo postavio kao neko ko zapravo drži sve konce u svojim rukama i koji kontroliše sve stubove vlasti. Samim tim on se umiješao zapravo, rekla bih, mimo svih procedura, mimo zakona i u samu istragu, potpuno nezakonito je zahtijevao da se izvede reobdukcija mimo onoga što bi predsjednik jednog entiteta zapravo imao ovlasti da uradi. Sada imamo situaciju da se zapravo iz redova vladajućih struktura pokazuje jedan visoki stepen licemjerstva vezanih za slučaj Davida Dragičevića, zato što se iskazuje duboko saosjećanje sa porodicom i strašnom tragedijom i onda dolazi ono famozno ali. U tom ali onda postoji potpuna relativizacija, pokušaj provlačenja kroz blato nastradalog mladića. Onda se pokazuje zapravo fabrikovanje mnogih teorija koje dolaze iz kuhinje spin mozgova okupljenih oko vladajućih struktura.
Gospodine Puhalo, po vama, u kojoj meri se predsjednik Dodik meša u slučaj Davida Dragičevića?
Ja mislim da je on čitavo ovo vrijeme u stvari tražio taktiku koja će biti najbolja da se ti protesti što prije okončaju. Na početku on je išao u porodicu, obećavao, bio je i na sahrani, onda je saosjećao sa porodicom i, kao što on kaže, nekoliko puta je davao saučešće. Onda je bio ispred tužilaštva da protestuje zašto se taj proces ne ubrza, da bi na kraju došli do onoga kako se uvijek završavaju sve te priče u Republici Srpskoj, a to su zavjere raznoraznih centara moći, sila mraka i bezumlja koji hoće da unište Republiku Srpsku, uništavajući Dodika i institucije sistema. Ono što je tu ključno je da ono što on gradi čitavo vrijeme, čini mi se, taj imidž čovjeka koji dođe i riješi stvar u Republici Srpskoj, samo se polako obija o glavu, jer ljudi očekuju da se nešto desi, već stoji nešto dana, ali se ništa ne rješava. Pritom sad on prebacuje lopticu ne na institucije sistema Republike Srpske, već na institucije Bosne i Hercegovine i negdje on pokušava da okrivi tužilaštvo za taj nerad, vjerujući da će tako uspjeti da razvodni čitavu ovu priču. Samo nisam siguran koliko ta priča i ta strategija pije vode kod građana Republike Srpske.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li masovni građanski protesti u Republici Srpskoj mogu ugroziti vlast Milorada Dodika. Sagovornici u Banja Luci su politička analitičarka Tanja Topić i socijalni psiholog Srđan Puhalo. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Topić, ko dolazi na proteste? Da li je za građane rizično da se pojave na protestima? Mogu li zbog toga imati posledice na poslu?
Neko od medija je objavio da je gotovo svim pripadnicima, odnosno uposlenicima u javnim institucijama zabranjeno da dođu na proteste i to je uslovljeno njihovim radnim mjestom, odnosno zadržavanjem radnog mjesta. Ja pretpostavljam da i u dobrom dijelu, znači građana koji rade u institucijama sistema, imaju osjećaj nelagode i nije poželjno, pretpostavljam, pojaviti se na protestima. Mi na protestima vidimo najvećim dijelom žene, roditelje i djecu i mislim da je to zapravo i najsnažnija poruka i da tu zapravo nema onoga što se pokušava prikazati. Naravno da postoje oni koji žele određeni politički čar, žele ušičariti iz te situacije, ali tamo su doista žene, majke, najveći dio zapravo ljudi koji je pomislio takva ista ili slična situacija mogla se desiti mom djetetu, mogla se desiti meni i to je onaj motiv koji zapravo okuplja i utiče na najveći broj građana koji se nalaze na trgu i koji su sudjelovali na velikim protestima.
Gospodine Puhalo, kako je vaše mišljenje, da li građani koji učestvuju na ovim protestima mogu da snose konsekvence?
Na početku protesta, kad odete na taj skup, mogli ste vidjeti različite ljude. Mogli ste vidjeti i prepoznati ljude čak koji rade u institucijama vlasti, vlade. Mogli ste i prepoznati ljude koji dolaze iz javnih ustanova. Mogli ste prepoznati ljude koji dolaze iz političkih partija. Danas to nije tako. Danas su to obični građani, komšinice, tetke, strine. To nisu ljudi koje možete na bilo koji način nazvati ni stranim plaćnicima, ni izdajnicima, ni sorošovcima, ni nevladinim sektorom. I to je nešto što je u stvari strašan problem za prorežimske medije koji pokušavaju ove proteste da učine takvim, znači da ih tako predstave. Jer prosto ne možete takve ljude identifikovati sa onim kako ih oni etiketiraju. E sada, kako vrijeme prolazi, sve manje tih ljudi iz javnih ustanova. Ono što je tu važno, ja vjerujem da vlast itekako pokušava da te ljude koje može kontrolisati, koje može ucijeniti ili ajde kažem dobronamjerno im sugerisati da nije dobro da se pojavljuju tu, da se to radi onako ispod žita i savjetima. Ja vjerujem da mnogo ljudi koji možda zbog pritiska, straha ne dolaze na trg, vjeruju da tu nešto smrdi do neba i da tu neko nešto krije. Ne neko nešto, nego da institucije sistema nešto kriju. Vjerujem da stavovi koje građani imaju o slučaju Davida Dragičevića nisu promijenjeni u odnosu na prvi dan. Ja čak mislim da su mnogo sada ljudi uvjereniji da imamo ozbiljan problem sa policijom, da imamo ozbiljan problem sa funkcionisanjem institucija sistema nego što je to bilo 10., 20. ili 30. dana.
Gospođo Topić, da li organizatori protesta dobijaju prijetnje? Ima li takvih priča?
Pa mislim da su se i sami članovi grupe Pravda za David javno oglašavali. Oni su nekoliko navrata isticali kako su zapravo bili izloženi nekoj vrsti praćenja, kako su i njihova djeca na isti način praćena, kako postoje osobe koje prate svaki njihov korak, koji pokušavaju vidjeti ko su im izvori i šta se dešava. I tu se iskazalo javno, znači jedna vrsta straha i jedna vrsta zebnje, pogotovo za djecu i to su članovi grupe Pravda za David javno iznijeli u nekoliko navrata prilikom okupljanja. Moram skrenuti pažnju na još jedan detalj koji je bio izrazito opasan, koji se ticao velikih protesta ovih zadnjih koji su održani 7. jula, kada je javna televizija, javni emiter Republike Srpske, obznanio listu i ko objavio tajne podatke, zaštićene podatke pojedinaca. Neki od njih su vezani za organizovanje različitih protesta. Oni su ih etiketirali jednim anonimnim tekstom objavljenim na sajtu ove kuće kao kriminalce. Neke od njih su označili kriminalcima jer su organizovali proteste za poskupljenje benzina, jer se dovode u vezu sa skupom Pravda za Davida, i sve su to, znači, sa jedinstvenim matičnim brojevima, adresama stanovanja, imenima roditelja objavili i pustili na portalu te medijske kuće, što je zaista bilo vrlo opasno i nedopustivo. Među njima su se našli i predsjednik udruženja Restart, odbornik PDP-a u gradskoj skupštini Banja Luke, tako da je to bio jedan događaj koji je zapravo značio jednu vrlo opasnu situaciju.
Gospodine Puhalo, mislite li vi da su objavljivanjem ove crne liste koju je objavila Radio Televizija na svom sajtu, znači imena sa podacima i sve, da su ti ljudi koji su tamo pomenuti istinski ugroženi, da im se može nešto dogoditi?
To je kreiranje klime u kojoj svaka neuračunljiva budala može doći i razbiti vam glavu pred haustorom u mraku, negdje u gradu, zato što ste proglašeni za nekoga ko je protiv Republike Srpske, ko je protiv srpskog naroda, neko ko aktivno radi na rušenju Republike Srpske. I to je u stvari kreiranje klime za neke stvari koje mogu biti drastične. Treba živjeti sa tim. Treba živjeti da vas svaki dan neko proglašava stranim plaćenikom, izdajnikom, da objavljuju informaciju o vama, da objavljuju laži o vama, da spletkare, imate botove koji na društvenim mrežama su spremni da napišu svakakvu gadost samo da bi vas ocrnili. Pritom ta borba je neravnopravna zato što vi koristite javni servis u borbi protiv ljudi koji protestuju, a oni nemaju mogućnost i nemaju bilo koji način da preko tog istog javnog servisa odreaguju. I to je ono što opet nije od juče. To se odavno radi kod nas, samo je problem što izgleda niko ne misli da stane sa tim, pogotovo ne ovi ljudi koji su danas na vlasti.
Gospođo Topić, od 1. avgusta sve plate u Republici Srpskoj bit će povećane za 30 maraka. Mislite li da to može uticati na rezultate oktobarskih izbora?
Pa sasvim sigurno da će uticati kod jednog dijela i mislim da je jako puno propagandne mašinerije, rekla bih, utegnuto upravo u pokazivanju tih pozitivnih efekata i rezultata koji će nastati nakon povećanja plata. Međutim, nigdje se zapravo ne pravi ta vrsta poređenja. Šta znači tih 30 maraka povećanja plate za troškove života koji su otišli i vinuli se nebu pod oblake? Svi smo zaboravili koliko smo zapravo posljedica trpjeli za povećanjem benzina. Troškovi benzina nakon uvođenja akcize uticali su na sva moguća poskupljenja i na zapravo pogoršanje životnog standarda. Na drugoj strani, znači, sve se te stvari koriste kako bi se pokazala jedna idilična slika kako je nama ovdje lijepo, kako živimo u jednoj idili gdje postoji samo nekoliko remetilačkih faktora koji pokušavaju narušiti taj luksuzan život, a pri tome se zapravo zanemaruje činjenica da ove prostore na godišnjem nivou napusti negdje oko 30.000 ljudi. Vi imate situaciju da, recimo, samo u ovom trenutku na rješavanje zahtjeva za vize u njemačkoj ambasadi čeka 10.000 ljudi. Dobrom dijelu jeste jasno da se radi zapravo o jednom izbornom ili predizbornom triku i prodavanju magle, jednoj šarenoj laži, a koliko će to uticati na najveći dio stanovništva, mislim da je to pitanje na koje ćemo djelimično dobiti odgovor, rekla bih, u oktobru mjesecu.
Gospodine Puhalo, mislite li da su ljudi stvarno toliko naivni da će za tih 30 maraka koje je dobio od 1. augusta onda dati svoj glas vladajućoj garnituri?
Pa ja mislim da jesu naivni. Evo, vidite šta se sa nama dešava od rata do danas. Znači, da nismo naivni, mi smo trebali biti u 100 puta boljoj situaciji nego što smo danas. To je jedna stvar. Druga stvar, sasvim je očekivano da oni koji su na vlasti žele da predstave situaciju u najbolje mogućem svjetlu. Tako da možete čuti izjave kako je kod nas benzin najjeftiniji uprkos činjenicama da to nije tako i kako kod nas se sada otvaraju fabrike, kako se polažu kameni temeljci, kako se planiraju autoputevi, ali prosto to je priča koju mi slušamo pred svake izbore zajedno sa prijetnjama o mogućem ratu protiv Srba u Republici Srpskoj. Znači, s jedne strane kažu, možda jeste teško, ali kako i ovim drugima, mi treba da budemo zadovoljni, a s druge strane kažu, i ako ste nezadovoljni, morate da se držimo zajedno, jer evo samo što nas nisu napali da nas unište. I to je priča koju mi stalno slušamo pred izbore i što je vrlo važno, to je priča koja prolazi.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li masovni građanski protesti u Republici Srpskoj mogu ugroziti vlast Milorada Dodika. Sagovornici u Banja Luci su socijalni psiholog Srđan Puhalo i politička analitičarka Tanja Topić. Voditelje Omer Karabeg.
Gospođo Topić, evo, gospodin Puhalo je sada pomenuo ovo širenje straha, priče o ratu koje su pratile predizborne kampanje ranije. Evo, danas je ekonomska situacija u Republici Srpskoj očajna, to ste i vi pomenuli, nema novih fabrika, nema novih puteva, Dodik više neće imati šta da otvara u oči izbora. Izgleda da je on opet zaigrao na staru kartu i da ponovo širi strah i priču o ugroženosti Republike Srpske, koju, kako to predstavljaju režimski mediji, jedino on može sačuvati. Znači, opet radi ono što je radio i ranijih izbora. E, mislite li da i ovog puta, po ne znam koji put, mu to može doneti pobedu?
Pa to je povezano zapravo i sa odgovorom na vaše pitanje da li su građani zaista naivni da će ponovno nasjesti na takvu vrstu priča, i zaokružit ću zapravo ovo što je i Srđan prethodno rekao. Jeste, građani su naivni. Prošle godine je rađeno jedno istraživanje na Filozofskom fakultetu gdje se zapravo propitivalo koje su to poželjne osobine koje građani traže od svojih političara. I odgovor je dominantno bio da oni traže one političare koji će ih zaštititi. Znači, radi se o jednoj uzročno-posljedičnoj vezi gdje se svjesno proizvodi strah, gdje se stvara klima ugroženosti. U takvoj jednoj klimi građani uopšte ne razmišljaju niti raspravljaju o tome kakav im je životni standard, kakva im je socijalna, ekonomska situacija. I na kraju moram da kažem, rekli ste da li su građani toliko naivni, pa će im ovo povećanje plate od 30 maraka doista presuditi da glasaju. Građani, dobar dio građana na izborima u Bosni i Hercegovini je vrlo potkupljiva roba. Oni su dobar dio, govorim dobar dio, svoj glas prodavali i za 20 maraka.
Ali gospođo Topić, oni se ipak okupe u velikom broju kada se pojavi ovakav jedan slučaj kao što je slučaj Davida Dragičevića. Recimo, oni neće baš izaći na velike proteste zbog malih plata, zbog teškog života i tako dalje. Ali kad vide jednu očitu nepravdu kao što je ova u slučaju Davida Dragičevića, onda će ih izaći 10.000. Pa kako to tumačite?
To je veliko iznenađenje, barem za mene. Mi smo se godinama pitali gdje je ta crvena linija kada će građani podući tu crvenu liniju i reći dosta je, hoću reagovati na nepravdu. Mislim da je zapravo iznenađujući, zato ni vladajući ne znaju kako se ponašati, kako postupiti sa slučajem Pravda za Davida, zato što se ljudi, obični građani, jednostavno su pokazali da je kap prelila čašu i reaguju na tu vrstu nepravde. To ne znači da ovi ljudi kojima je cilj da se utvrdi istina i pravda, koji iskazuju nezadovoljstvo i frustraciju ponašanjem institucija, nije garancija da će ti ljudi na izborima kazniti ovu vlast i da će ovi ljudi uopšte izaći na izbore.
Gospodine Puhalo, evo vi kao socijalni psiholog, kako to tumačite da recimo građani koji, to smo rekli, koji su naivni, koji će nasjest na tu povišicu od 30 maraka, a nije izvesno da će dobijati i poslije izbora, da onda kad se ovakav jedan slučaj pojavi, slučaj očite nepravde, da se onda svi okupe i izađu na trgove?
Mislim da su građani svjesni šta se dešava, ali prosto stvara se atmosfera takva u društvu u kojem se ne dozvoljava da se racionalno promišlja. Vlast čitavo vrijeme produkuje krizu i stvara takvu atmosferu, prosto ne da vam da se bavite nekim životnim problemima, jer moramo se baviti odbranom Republike Srpske i vlastitih života. Druga stvar koja je tu veoma važna je da ovo je jedna ljudska tragedija iza koje ne stoji ni političke partije, ni nevladine organizacije, ni međunarodna zajednica, i to je, čini mi se, ono što je ohrabrilo ljude da izađu i da traže pravdu. Sjetite se protesta koji je organizovala opozicija. Mnogo manje ljudi je došlo, iako su oni upregnuli sve svoje stranačke kapacitete da dovedu što više ljudi. Tada su došli samo njihovi članovi. To je bio politički protest. Ovo nije politički protest. Ovo je protest ljudi protiv nepravde i zato je on tako žilav i zato je on tako dugotrajan i zato ne primaju se sve te etikete i epitete kako ih oni pokušavaju nametnuti. I to je razlog zašto ovi protesti toliko smetaju vlastima u Republici Srpskoj. Da ne misle da to može uticati, oni bi pustili da ti protesti traju bez bilo kakvih ograničenja, bez bilo kakvog pritiska. Ali su i oni svjesni da to može uticati na, prvo, izlaznost, po dva, na promjenu stavova ne njihovih članova partije, već možda simpatizera ili neodlučnih.
Gospođo Topić, mislite li da ovi protesti, protesti Pravda za Davida, mogu ugroziti vlast Milorada Dodika bar delimično?
Pa ne znam odgovor na to pitanje, zato sam i rekla u jednom prethodnom dijelu ovog razgovora da je zapravo vrlo važno kako će se ponašati ovi koji su do sada apstinirali. Da li će im ove nepravde društvene koje su u međuvremenu zapravo razotkrile slabosti društva, institucija, pojedinaca na vlasti, biti dovoljno motivirajuće da konačno zauzmu stav u pogledu svog života i da se izjasne, pa makar i pogrešno, ili će i dalje zadržati onaj gadljiv stav prema politici i uhvatiti se zapravo na onaj vrlo vješto spinovani materijal koji dolazi godinama iz redova vladajuće stranke da su svi političari isti.
Dobro, je li to onda znači da bi ovi protesti mogli biti uzaludni? Da se ne dođe do istine, da se ne dođe do pravde i da sve ostane isto kao što je bilo, da vlast ostane da radi onako kako je do sad radila?
Mislim da neće sve ostati isto, ne može ostati sve isto, jer su se definitivno samim organizovanjem ovih okupljanja i protesta stvari bitno promijenile. Kada govorimo o tome da li će se razriješiti ovaj slučaj, lično vrlo malo vjerujem u to. Međutim, mislim da će otac Davida Dragičevića istrajati da se istina sazna. Govorimo o istini. I on neće odustati od toga. Samo saopštavanje istine nisam sigurna da će donijeti sa sobom i zadovoljenje pravde.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Puhalo?
Ovi protesti će ući u istoriju Republike Srpske i posle ovih protesta ništa neće biti kao što je bilo. Upućena je poruka ljudima unutar sistema da ne može se više raditi kao što se radilo i oni su toga veoma svjesni, samo je pitanje kakvu oni izlaznu strategiju trenutno traže da bi što je moguće prije razriješili ovo sa što manje posljedica po njih. Ovo se neće zaboraviti. Ja mislim da je vlast Milorada Dodika na nesilaznoj putanji i ako ne izgubi ove izbore, izgubit će sljedeće, i pitanje Davida Dragičevića se ne može i neće zaboraviti. Možda u kratkoročnom planu neće biti nekih velikih rezultata, ali generalno gledajući dugoročno, ovo je revolucija u glavama građana Republike Srpske, jer su po prvi put ustali i pokušavaju da pobijede sistem oko pitanja koje je vrlo važno i koje se tiče budućnosti svih nas, a to je sudbina običnog malog čovjeka u Republici Srpskoj.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Topić.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Puhalo.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili politička analitičarka Tanja Topić i socijalni psiholog Srđan Puhalo. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Toliko u ovom radio magazinu. Radio Slobodna Evropa pratite i na internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu.